This is a Library Channel program from the UC San Diego Library. Visit us at www.uctv.tv/library-channel for interviews, author talks, and other programs that will inspire you to read, write, think, and dream.
I want to just acknowledge before I start that this is a difficult week for a lot of people. Earlier this week marked the one-year anniversary of the murder of over 1,000 Israeli civilians and the kidnapping of hundreds more. And many are also mourning the deaths of many thousand in Gaza and elsewhere that have taken place since then. I hope we can all treat each other with just a little bit of extra care and kindness as this memory takes shape, knowing that this is a time of complex, multi-level mourning. Mariana Kianovska does not write primarily about the Middle East. She's a poet of Ukraine, as Suzanne has just told you. And of course, Ukraine has seen its share of ongoing horrific war crimes over the past decade. And this war has increased in intensity over the last 2.5 years since Russia's unprovoked invasion in 2022. And yet the book that Mariana will be reading from tonight, The Voices of Babyn Yar, is actually primarily, at least not explicitly, about the war in Ukraine. It's about the largest act of mass violence in the Holocaust that took place on Soviet soil. The Babyn Yar massacre took place over a few days in the fall of 1941. Tens of thousands of people were killed just in those few days. Most of them were Jewish. They were rounded up, told to bring their warm clothes and their valuables, and then they were asked to strip, and they were shot into a ravine. Up to 150,000 were killed over the next 2 years of Nazi occupation in Kyiv. When I first read Mariana Kianovska's Babyn Yar, Holosame, it was about 2017. The book had recently come out in Ukrainian. It had not yet been translated. And I did not know what to make of this book about the Holocaust appearing in the middle of the war in Donbass. But what struck me after spending a little bit more time with these poems was that Kianovska was doing something very particular about empathy and also about inclusion. She was creating a space in Ukrainian discourse for Jewish tragedy. And this was incredibly important for Ukraine of this time. I want to illustrate that with just one passage from the book that struck me in particular. And I'll actually read this in Ukrainian and in English. Іван каже Наві, дивіться це місце, немов Вавилон, але тут у нас перемішано не мови, а мовчання і кості. Хоча деякі не перемішана я зі своїми із 33-го, ти зі своїми із 41-го, ви тут були новенькі. Іван says to Nava, look, this place is like Babylon, except here what's mixed up isn't languages, but silences and bones. Although some aren't mixed at all, me with mine from 33, you with yours from 41. You're new here. So what Kianovska is doing here is unearthing competing traumas. The reference to 1933 is a very explicit reference that would not be missed by readers to the Holodomor, or the Ukrainian famine, a genocide that had taken place almost a decade earlier. And of course, the 1941 reference is to Babyn Yar. And what I see Mariana doing in this passage is that she places the Ukrainian Ivan and the Jewish Nava side by side. They're kind of palindromes of one another. And they're combining their very different buried traumas. The trauma of the Holocaust is being added to the trauma of the Holodomor. She's questioning the competitive victimhood that had long plagued Ukrainian-Jewish relations. And when I first read this, I was actually finishing writing my own book about Yiddish literature. I was interested in these Yiddish writers from the 1930s who used metaphors from the pogroms to describe tragedies that befell other groups, African Americans, Ukrainians, Spanish Republicans fighting in the Spanish Civil War, and so forth. And it struck me that Mariana might be doing something a little bit similar to these Yiddish writers. She was using 1933, the year of the Holodomor, as a passphrase for including Jewish historical trauma in Ukrainian history. This was a radical move. Mariana Kijanowska's book has now been rendered absolutely beautifully and creatively into English by Oksana Maksymchuk and Max Razachinsky. It is not easy to read emotionally. It is a literal unearthing of Jewish tragedy in the Ukrainian language. I'll add that since its publication, it has contributed in very important ways to contemporary Ukrainian discourse about what it means to be Ukrainian. Mariana has contributed herself in some of her other writing as well. Being Ukrainian has shifted from meaning something ethno-national to meaning something civic. And the country as a whole has shifted. It sometimes takes poets to make these kinds of shifts, to change the way that tragedies are shared. I want to add to the list that that Suzanne already enumerated of Mariana's many awards. She just found out yesterday that she was awarded the Yehuda Amichai Prize. So please join me in congratulating her for this award, for this book. And I'll also add on a somewhat lighter note that I just learned that Mariana is a translator of Dr. Seuss into Ukrainian. She saw him in the library and was like, oh, I'm his translator. So I really love that. So we're going to go ahead and read first passages from The Voices in Babyn Yar. And I wanted to just explain to you how we're planning on doing this. It's incredibly emotional for Mariana to read these poems, and breaking them up with a translation between every poem is very difficult. And so what we've decided to do is I will actually just stay up here, and I'm going to keep talking to you. I'll be reading these poems first in English so that you have them in your ear, and then you will hear Mariana come up and read them in Ukrainian. And that's just, we're not reading the whole book, we are reading a selection of the poems that she has chosen from Babyn Yar. If there's time, we will have her read just a couple of additional poems from her much newer book that came out about a year ago. And then afterwards, a couple of my students have volunteered to help translate for a question answer with all of you. So I'll go ahead and start by reading a selection of poems in Oksana and Maxim's English. Eyes filled with tears so dense they won't flow, bitterer than salt, harder than stone. I try to build a home out of all that's here and beyond. Back in my childhood, the sky, the sandbox, the toys I owned, I tried to make up a mother, a Hava, who would be mine, who'd wash my hair for me, who'd be there to name the things in the shop window, staples like bread and milk, delicacies and dried flowers, the gliding joy of the ice rink. Nothing saves anymore, nothing helps except maybe tears breaking through what remains of the body, its shallow surface. To survive, I must carry them in my suitcases, in my veins, heavy mechanisms of invention and wings and wings. I hold a bullet under my tongue. It tastes of plum bum, transporting me to the verge of a change. As the sky gets closer, my heart feels as small as a throbbing vein, beating softly. Don't be afraid, I tell it. Don't cry, you must breathe and speak. Schneller, schneller, they shout, but it's harder to keep going when you know this is it, the end. Your entire body stinks of death, the wounds that no longer heal, blooming scabs. It's a wonder I somehow still manage to put one foot in front of the other, passing corpses of those who'd collapse, coatless and barefoot. I'm used to it now, not averting my gaze, may go for a closer look if I want to know why that woman, for instance, got shot in the back, though she so loved singing and all that she wanted was love. I enter a burning cloud, a wheezing fire. Here is another body, a child's, so small, all alone. I'm forced to lower my eyes. I'd pick it up in my arms, but every minute's a bullet that swells below my tongue, a nail driven into the heart. I'm following in the footsteps of Ezekiel, Aaron, Orah, Adam, Micha, Yehuda, Sarah. They're right here before me. We enter a cloud of smoke. I would collapse in the street, right here, or around the corner, but the guards wouldn't tolerate any disorder. In my bag, I've collected some things for the road, just as people are wont to do at the end of times, keys and letters and photographs and a brooch, cash hardly worth mentioning, a few banknotes, treading across the dust as if it were heavy snow. We avoid the shell holes, bodies, traces of waste. They burst in, told us to pack what we value most. All I took was a blanket, some water, a loaf of bread. The policeman frowned at the shabbiness of the place. It imploded under his gaze as I too collapse. I depart never to return. I comprehend, I see our fate through the throbbing of this heavy, dense light. I would die right here in the street. That's why I don't weep. Setting my bag on the cobblestone, I carry only a name. I am Rachel. Hundreds of streets could fill this vastness, this open space. Ivan says to Nava, this place resembles Babylon, except what's getting mixed are not languages, but silences, bones. Even though bodies are kept separate, I, for one, hang on to my folks from 33, you to your newcomers from 41. That old woman starting to reek, that young one's a new arrival. They're lying close to the edge, so lonely, yet not alone. Like those living on the frontier who no longer know who's from around here and who's a stranger, remembering all when the ice melts, the young woman glides over the thawing corpses, lifted up by the arms so unlike yours and mine. In a white unbuttoned blouse like the ones we spotted flickering over the rail cars, filled with restless and noisy souls, frozen stiff, stuck to the wooden boards, turned to ash, in kerchiefs and caps. She's but a little younger than us, yet with no bullet in her head, no bullet in her heart, no clay in her mouth. Oy, Yarina, Yarina. If I survive, I'll simply be a tato. Like any dad like mine or Raya's, I'll carry gingerbreads to give away. I'll simply be a dad. Dads do not die. I'll have some kids like Yonya and myself and three or four automobiles. I'll sport a scar on my right hand and keep a dove coat and albino mice. I'll have a mama, gentle, kind, with hands that feel so soft, so warm. I will survive. I have no right to die here in this ditch, alone without my mom. In order to bear witness, I need not survive. I only need to persist for the sake of the voice. To survive in this war, cursed by all that's divine, would be a betrayal, a mortal offense. I lie under the weight of the hardened sky, bodies still warm, or at least so they seem. A bullet is lodged in my chest. Do not disturb my circles. Clot nicely, I plead, the skies within reach so close to the heart. In order to bear witness, I must persist. Get out. They shoot in short bursts, and terror builds up. The living go mad. I'm going out of my mind. I felt terror twice, first when Valik was shot, yet all I could feel was weariness, thirst, no despair. Then Mama told me how our David was burned, alive, right in front of their house in Irpin, near Kyiv. The lot fell to me to persist for the sake of those all around, to the left, to the right, everywhere. I heard someone's breathing a moment ago. It stopped. I need to persist in order to witness. Forgive me. In the room, they're hung. In the room, they're hung. In the room, they're hung. Wedding dress, white and long. Now I put it away. Now I put it away. Now I put it away. For my David got killed. Einsatzgruppe, Sonderkommando. Einsatzgruppe, Sonderkommando. Einsatzgruppe, Sonderkommando. An SS execution squad. We were happy, David and I. We were happy, David and I. We were happy, David and I. David and I were in love. In the morning, his mother came. In the morning, his mother came. In the morning, his mother came, asked me if I already knew. Didn't know, didn't sleep all night. Didn't know, didn't sleep all night. Didn't know, didn't sleep all night. Heard some shots from the Yar. I'm a mother, no more, she said. I'm a mother, no more, she said. I'm a mother, no more, she said. May you, woman, be cursed. He's gone, and you're still alive. He's gone, and you're still alive. He's gone, and you're still alive. That's your punishment, Virka. That's my punishment, Mama, dear. So I sway, and I sing a ditty, drowning out the shots from the Yar, dying little by little. We used to come here to build a bonfire, most often with Yakiv and Leonia. He's next to me now. His tooth is chipped. We'd examine the cinders, read them like old shamans, poppies in soot. Check this out. Faces with gaping mouths. All of the mouths here now have been stuffed with soil, so densely packed one cannot let out a sound. Every man for himself and dies on his own, but I'm dying to fall asleep and to live and to laugh like a nut. The machine gun bursts in the distance and no more school, summer break. Mother said, better not go outdoors, but I went anyway and roamed our neighborhood, sometimes with Rutka and Yoska. The neighbors brewed. Rutka was always hungry, kept staring, sniffing around, catching the scent of food. Stop begging, you fool, lay low. Then there was a raid. We dove into alleys, a secret nook, dogs chasing after us. Yoska yelled, run, run, run. So I ran through the inner courtyards and got away. Yoska and Rutka were discovered the morning after. Caught by the bullets, I didn't cry. What an awful pain. Flies everywhere. Aunt Celia and the recent arrivals from the village lay, as in a game, doing their best to hold still. Soon I was caught in a raid, rounded up and driven here to Babin Yar. In this heat, an ancient man next to me ran a fever. He said, look, the sky, it is turning silver, but it looks blue to me. By my side, already far away, Leonia feels very close, his bruised lips still swelling. What if my pigeons locked up in the cove, no grain? What if they die in there, trapped, and no one's coming? And this is the last one that we'll read before you hear the Ukrainian. This is the poem with which I scream. I can do only this, nothing else. The poem that works for a God-given cause, tearing into your face, cramped in a scowl to the very bone, scorching like Anthony's fire. This insatiable poem conceived above, I carry it like Rachel to Ephrat, son of mourning, poem by Benjamin, all at once a soldier and the legions in the nests of tears, a healing venom, sigmas of letters smoldering like stigmas. Mariana, будь ласка.
Наповнити очі такими сльозами, щоб не текли. Солонішими, аніж сіль. Кам'янішими, аніж камінь. І дім збудувати з усього, що всюди, і не знати коли. Було у дитинстві, у небі, в пісочниці, під руками. Придумати маму, Нехай буде хава, така, що була моя. Щоб голову мила мені, щоб була, або просто була зі мною. Називаючи речі в крамниці, де хліб, молоко, але ще по краях багато зимового сковзанки, щастя і сухостою. Мене уже не рятує ніщо, чи ніщо, крім, можливо, сліз, які проламують тло, поверхню і дещицю решти тіла. Щоб не вмерти, я мушу мати в судинах на дні, чи на дні валіз, важкі механізми придумувань, витіснень крила. Крила. У мене куля під язиком, точніше гільза. Присмак металу дає відчуття перетворень. Небо стає звичайним, мені відкритим. Як жилка під шкірою, б'ється серце. От б'ється серце собі помалу. Не бійся, тільки не плач, кажу йому. Ти мусиш дихати, говорити. Вони викрикують «Шнеля, Шнеля!» А йти так важко, і особливо йти, коли знаєш, що це вже все. І запах смерті всотався в струпи. На тілі рани вони не гояться. І взагалі це насправді диво, що я ще здатен переступати, робити кроки. Довкола трупи різних людей, переважно босі, взуття знімають з усіх убитих. Я звик, очей тепер не відводжу. І навіть іноді хочу знати, чому, наприклад, стріляли в спину жінці, яка хотіла любити, тому що жінка хоче любити, а надто якщо любить співати. Цей дим попереду, сап пожежі, і знову тіло лежить, дитина. Отут я мушу відвести очі, дитина дуже мала, без мами. Я, може, взяв би її на руки, та зараз кожна моя хвилина, як куля під язиком, точніше, як цвях у серці, іду слідами Єзекіїля, Арона, Ори, Адама, Міхи, Єгуди, Сари. Вони відразу переді мною. Йдемо у небо кудись за хмари. Я би вмерла на вулиці цій, або ті, що за рогом, та конвой не дозволить, здається, проси, не проси. У валізі не те, щоб речі, збирала в дорогу, як збираються люди в дорогу в останні часи. Тільки ключі, листи, фотографії, брошка і гроші. Ну, не те, щоб гроші, всього лише кілька банкнот. Ми брадемо по куряві літній, немов по пороші, оминаючи вирви тіла і сліди нечистот. Увірвалися в дім. Наказали все цінне узяти. Я взяла теплий плед, трохи хліба і трохи води. А есесівець кривив, свіспавлено в богість кімнати, що запалася раптом ніщо, як і я, назавжди. А тепер я іду назавжди, розумію і бачу, всю приреченість нашу крізь світла щільного ясу, я би вмерла на вулиці цій, і тому я не плачу. Я валізу на брук опускаю, ім'я лиш несу. Я Рахиля. Тут могли б бути сотні вулиць, але вулиць немає. Іван каже Наві, дивися, це місце немов Вавилон. Але тут у нас перемішано не мови, а мовчання і кості. Хоча деякі не перемішано. Я зі своїми із 33-го, ти зі своїми із 41-го. Ви тут були новенькі, а ота баба вже вся потрухла. Та молодуха прибилась пізніше. Вони тут з краю обидві собі самі. Ну, по правді, то таки не самі. А десь так, як колись булося людям на присілку. Коли не дуже, то й дивляться, де свої, де чужі, все пам'ятають. А коли облітає лід, ота молода ширяє над підприталем, на крилах власної пам'яті, не такої, як твоя і моя, в білі незапнені вишиванці, як ті, що ми готіли над ешелонами, в яких гуготіли і клекотали душі, примерзлі до дерева на підлозі пожарища, в хустинах і в картузах. Вона тільки трохи за нас молодша, і без колі у голові, без колі в серці, без колі під язиком. Ой, Ярина, Ярина. Я виживу і стану просто татом, таким, як мій. Або як тато Раї, у мене буде пряників багато, я буду татом, тато не вмирає. У мене будуть діти, я і Йоня. І буде 2 чи 3 автомобілі, і буде шрам великий на долоні, і голубник, і навіть миші білі. І буде мама ніжна і ласкава, та із ніжними і теплими руками. Я виживу, бо я не маю права померти сам в цій ямі, тут, без мами. Щоб свідчити, мушу вціліти. Не вижити, ні. Бо вижити, вціліти – це інше, ніж вижити голосу ради. Бо вижити в цій перепроклятій Богом війні подібно до зради. І вдруге – до смертної зради. Лежу під вагою небесної тверді і тіл, що декотрі теплі, принаймні здаються такими. У мене десь куля у грудях, не руш моїх кіл, волаю до кулі. Сукровиця гусне, сягкими стають небеса, коли серце йде в голові. Щоб свідчити, мушу вціліти і вибратись з ями. Стріляють короткими чергами, щоби живі встигали створинити, страху боюсь до нестями. Я двічі боялась, як Аліка вбили мені, і я відчувала не відчай, лише спрагу і втому. А ще коли мама сказала, що в них в Ірпені Давида спалили живцем коло їхнього дому. Тепер я всього лише мушу вціліти за тих, хто тут, коло мене, і зліва, і справа, і всюди. Хтось дихав іще, я це чула. Та врешті за тих, щоб свідчити, мушу вціліти. Простіть мені, люди. У кімнаті була весіла. У кімнаті була весіла. У кімнаті була весіла біла сукня весільна. Я у шафу її сховала. Я у шафу її сховала. Я у шафу її сховала, бо Давида убила. Айзенсгруппа, зондеркоманда. Айзенсгруппа, зондеркоманда. Айзенсгруппа, зондеркоманда. Поліцаї, СС, розстрільна. Ми з Давидом були щасливі. Ми з Давидом любили. Мама вранці його прибігла. Мама вранці його прибігла, запитала, чи знаю. Я не знала, всю ніч не спала. Чула постріли з яру. Я не маю вже, каже сина, а тебе проклинаю. Ти живеш, а його не стало. Май це, Вірко, за кару. Я за кару це, мама, маю. От стою і співаю, щоб не чути пострілів з яру, і потрошки вмираю. Ми були тут, палили вогнище. Найчастіше Льоня і Яків. Льоня тут коло мене, майже в нього чорна щербинка в зубі. А коли вже догорало, він сказав: серцевини маків. І дивіться, якісь обличчя, і поруч інші, червоногубі. Зараз тут всі роти з землею. Хтось ковтав, намагався кричати. Та не вийшло кричати, що ви в тісноті, тріскотливій, спертій. Всі вмирали за себе кожен, а мені захотілося спати, а тоді захотілося жити, і реготати чомусь до смерті. Кулеметні далекі черги, ми вже не ходили в школу. Мама навіть мене просила не виходити в двір, хоч літо. Але я утікав із дому, аж до ночі блукав по колу, і зі мною блукали іноді гранатів молодші діти. Рудка вічно хотіла їсти, задивлялась на вікна темні і постійно повітря нюхала. «Вконтентуйся!» – її просили. А вона все ніяк. Облава почалась. Ми в ходи таємні, а вони навздогін із псами. Люська крикнув: «Біжіть, що сели!» Я побіг і побіг дворами. Рятувався тоді на диво. Йоська і Рудку знайшли уранці, їх таки наздогнали кулі. Я дивився на них, не плакав, та на серці було жахливо. Назлітали зелені мухи, тітка Циля і новоприбулі теж лежали рядком тихенько і мовчали, як лиш уміли. Я ж назавтра попав в облаву, в Бабин Яр повезли у спеку. Дядько поруч стогнав і марив, ніби небо зробилось біле. Я поглянув, звичайно, синя. Жінка поруч була далеко. Нас усіх розстріляють зараз. На щоках палахтять рум'янці. Льоня тут, коло мене, майже в нього верхня губа розбита. В мене там голуби зачинені, хто ж їх випустить рано вранці? Це ж вони там усі погинуть. В голуб'ятні, без крихти жита. Вірш, яким кричу, тому що можу тільки це робити, тільки це. Вірш, який роботу робить Божу, а тоді роздряпує лице, зведене судомою до кості, і горить антоновим вогнем. Вірш ненатлив, вірш у високості, йду з ним, як Рахиля в Вифлеєм. Сине туги, вірша, Беньяміне, сам у полі воїн, сам же й рать. Кублах сліз, отруєне кровоспинне, але букви стигмами горять. Дуже вам дякую. А зараз я так без переходу хочу почитати ще два вірші в перекладі Амелії Глейзер. Так сталося, що я пишу не вірші окремі, а книжки.
So she'd like to read two more poems that I translated together with my colleague Yulia Ilchuk, and one of them will be about Crimea, Yevpatoria, the other one will be about Mariupol, the city in Ukraine.
Власне, перший вірш, який прозвучить, він з книжки «Листик з Криму», і там всі вірші пов'язані з топонімами в окупованому Криму.
The first is about Crimea. It's from a cycle, a book that she's putting together entirely of poems that are about Crimea.
Другий вірш з книжки хештег «День війни». Це вірші, писані слідом за плакатами, які створювала львівська художниця Христина Валько. І я тільки пізніше зрозуміла, що насправді я написала 4 книжки про геноцид.
The next poem that we will read is based on a poster that was created by the Lviv-based artist Christina Valko. She has been doing a series of poems after the posters. Sometimes we think of illustrations coming after poems, but here it's the reverse. And she only realized later that she had created 4 separate cycles about genocide.
Останнє, що я хочу сказати, це для мене важливий біографічний факт. Я народилася в Жовкві, це місто недалеко від Львова. І в 2017 році я довідалася, що в Жовкві народився Герш Лаутерпахт, юрист, який співпрацював з британською делегацією під час Нюрнберзького процесу. Більше того, в Жовкві під час Голокосту загинула вся його рідня, майже 100 чоловік. Більше того, в мене було 2 роки в житті, коли я тимчасово проживала в тому місці, де колись був їхній будинок в Жовкві.
So the town that Mariana is from, Zhovka, is outside of the city of Lviv, and she only realized around 2017 that it was the same town where Hirsch Lauterbach was from. And she also learned somewhat belatedly that during the Holocaust, all of the Jews from the town were killed.
Це саме він створив поняття «злочин проти людяності», а інший єврей, який народився і вчився у Львові, Лемкін, він створив поняття «геноцид». І я якось, пишучи ці книжки про геноцид, я ніколи не замислювалась над тим, наскільки я біографічно близько опинилася біля людей, які створили 2 ключові поняття.
Lemkin, the author of the original author of the term genocide, who wrote the book about genocide, was from Lviv himself, and she never could have imagined growing up that the place that she was from, being so much having so much to do with the history of genocide, that she would end up writing all of these things about genocide herself. This is a poem from 2016. Letter from Yevpatoria. 25 Crimeans, says Natalia, taken for questioning, all beaten, nobody killed, at least for now. People on the beach, says Natalia, are dirty pigs. I went to the beach, so I don't know what to say. I stay silent. Natalia washes and dries my plate, washes and dries it again. She wants a cross breeze in the room, wants it to be June already so things can calm down. The pathos, dust, the screaming, so Vitalik's knee can heal, so everything can grow back together. She washes and dries my plate, washes and dries it again. Her pupils dilate. Google says 25 Crimean Tatars, Saturday, May 7th. And I Google it as if I haven't already. And then we sit together. I watch a creeping snail, a snail. Meanwhile, from the open window, a burst in Russian. Schnell, schnell.
Лист написаний з Євпаторії. 25 керемли, каже Наталя, відвезли на допит. Всіх били, нікого не вбили, але це наразі. Люди на пляжі, каже Наталя, огидне бидло. Я ходила на пляж, а тому не знаю, що казати. Мовчу. Наталя миє і витирає мою тарілку, знову миє і витирає. Вона хоче, щоб у кімнаті був протяг, і щоб нарешті почався червень, щоб все вляглося і заспокоїлося, пристрасті, крики, пилюка, щоб загоїлось коліно Віталіка, щоб знову все зрослося. Вона миє і витирає мою тарілку, знову миє і витирає. В неї розширюється зіниці. Загугли, каже. 25 кримських татар, субота, 7 травня. І я гуглю, ніби вперше. А потім ми удвох сидимо, я дивлюся на равлика, що повзе і повзе, а в відкрите вікно вривається спротягом російською. Шнеля, шнеля.
I'll read over here, which I think is probably more ideal. And this is the poem about Mariupol, based on Christina Valko's poster. The heart trapped in guilt pain, war's 115th day, between soul and stranger, Mariupol's weeds sprouted from the asphalt, hung from the veins. Azovstal, dead suburbs up to the horizon, oxygen in crematoria, just baked, blackened teeth and fingers, dead human and stork's nests.
The silence of a sharp, shrill sound shatters the walls today. The walls are writhing, blood flows from acacia blossoms, rising like a mustering of storks, a homeless window pane broken, infinite black holes. They wanted to live in this city, and of course, to love. And now there's only air, water, salty from the tears, no freedom in these ruins, just the carcasses of suitcases.
115-й день війни. Серце впіймане в біль виною. 115-й день війни. Між душею і чужиною маріупольські бур'яни з-під асфальту попроростали, повисіювалися звен, азовсталь, неживі квартали, аж до обрію оксиген, в крематоріях щойно з печі, чорні зуби і кисті рук, мертві гнізда, людські і лелечі, тиші гострий надсадний звук, днесь руйнує собою стіни. Стіни корчаться, кров тече, із акацієвої піни піднімається чорний щем. Вже без дому вікно розбите, чорні діри не мають меж. В цьому місті хотіли жити і любити, звичайно, теж. Під руїнами кров і води, що солоні давно від сліз. В цих руїнах нема свободи, лиш розбиті човни валіз.
Thank you. And our, yes, that translation I did with Yulia Ilchuk. Okay, so Marianna would like to read one more poem, but this one is actually a poem without a translation. And it's a poem that she would like for you to appreciate the sound.
Я хочу просто скористатися нагодою прочитати вірш з книжки, яка становить цілість, з книжкою Бабин Яр «Голосами». В неї навіть обкладинка дуже подібна. Є ще третя книжка, вона просто ще не видана. І вона побудована, ця книжка, яка називається «Блискавка зустрічає воду і вітер», вона побудована на звукові.
Yeah. So the second book is in the cycle is this one, Lightning at the meeting of water and wind. And the third is not yet published.
Вибачаю, не можу вибачити, пробач, я не можу пробачити, бачиш, я вибачити, бачити не можу, я не можу вибачити. Не можу бачити, як вибачаю, очі не можуть бачити вибачення, серце кругле, як м'яч, розривається, підскакує, знов розривається, підскакує, і підскакує, і розривається, сила тяжіння зникає, зіниця змикається, смикається, підскакує, розривається, підскакує, підскакує, рветься, душа вибачає і бачить, рветься, бачить і вибачає, чи вибачу я душі вибачення побаченого, чи вибачу силі тяжіння силу. Це про те, що неможливо вибачити.
This is a poem about how it is not possible to forgive.
І я готова до питань.
Yeah, so we welcome questions, and I'd like to invite a couple of my students from the Literatures of Ukraine who are going to help with the translation for the question and answer.
As someone who only speaks English, do you think it's possible for me to get the poetry through translation, or is that feeling or emotion lost?
Так, так як тільки тот говорить тільки українським, на англійському, може ли він повністю понять всю тяжесть і всю глибину поем, которую ви пишете, или это только передаётся через український?
Я сама перекладач, і я дуже добре знаю теорію перекладу і практику перекладу, і оці неможливості мови.
She herself is translator, and she understands the difficulties and how to translate the feelings and actual things through the book. So for you it's possible.
Тому, зокрема, я прочитала цей останній вірш, який я читала, щоб ви почули звук. Щоб ви почули те, що недоступне перекладу.
So that's why right now she read this poem, even though you don't know the translation, through the sound, through the emotion, is so that you can grasp it.
Але для мене насправді переклад це є доказ Бога, доказ існування Бога на землі. Тому що якби був неможливий переклад, Бога би не було. А раз можливий переклад, Бог є. Кожен перекладач робить з мовою щось неможливе. І, власне, чим неможливіша поезія, тим неможливіший переклад. Я дуже вдячна, що Оксана Максимчук і Макс Розучинський, що вони прийняли ті рішення перекладацькі, які вони прийняли.
She said that even like she really thankful for those who translated her books and for this opportunity and to translate the feelings and actual story of these events to us through those books.
І останнє, що я хочу сказати, я вибираю перекладачів, але я ніколи не втручаюся в переклад. Я не кажу навіть в випадку тих мов, які я добре знаю, що вам краще було зробити так. Я віддаю вірш як дитину. Цілою.
She don't choose the translators, she gives the full freedom for them. It's like she gives the translation as a poem as a child to be interpreted to the audience and to actual translator, so you can grasp it from their point of view.
We have time for a final question.
And so, first of all, thank you. That was a really unique experience that, like nothing else I've experienced, I believe. My question is different, though, and it's about putting yourself in the first person. What's the process by which you get into that other person and kind of dare to think their thoughts?
В начале он говорит, вам большое спасибо за то, что вы здесь, и это очень уникальная experience. И потом он спрашивает, какой у вас процесс, когда вы, чтобы стать вот этим персонажем, когда вы пишете от себя?
В том-то и дело, что я не стаю персонажем.
Не в вашей работе, а про Голокост.
В мене помер батько. Він помер 21 грудня 2015 року. Але я мала вже призначену піврічну стипендію від 1 лютого до середини липня. Перекладацька стипендія. Це я мала перекладати геніального польського поета єврейського походження, який вчився в гімназії, вчився в університеті в Києві, Болеслава Лесьміна. І в американському виданні цієї книжки цього нема, а в цій книжці тут є присвята найдорожчим Ярославові, Болеславові, Іванові та Малетію, що ходили зі мною до цих голосів і які показали шлях і спосіб повернення.
Одну секунду на переклад просто.
Перекладіть це, я ще дуже скажу.
Her father died in 2015 and she had the experience of working with and learning about a Jewish-Polish translator. And this is not in the English version of the book, but this book is actually dedicated to...
Ярослав, це мій батько, Болеслав, це Лесьмін.
It's dedicated to Ярослав, which is her father, and it's dedicated to Лесьмін.
Болеслав, це Лесьмін.
Лесьмін, yeah.
Who is that translator?
Yeah, who is the translator from Poland?
І властиво... Тільки завдяки Лесьміну я відчула топографію Києва. Я не знаю Києва. Можливо, хтось не знає з вас Нью-Йорка. Можливо, хтось знає тільки там одну або дві площі і кілька станцій метро. Це моє таке знання Києва. І в мене зійшлися три речі в одному досвіді цієї книжки. Смерть мого батька, переклади Болеслава Лесьміна і досвід цього Києва як простору. А третій досвід – це те, що я їздила з волонтерами дуже близько до лінії фронту. І я бачила дуже жахливі речі на власні очі протягом 2 років. І, власне, коли я почала писати «Бабин Яр» голосами, то воно починалося як вірші про знищення українців. Просто ці вірші не включені в цю книжку.
So she doesn't actually know a lot about Kyiv, so through this Polish translator, she felt like she could study the geography of the city to really make these poems feel authentic. She also said that starting to write these poems, she felt like she was truly writing about the destruction of Ukrainians first, the experience of losing her father, the experience of studying the translator, kind of came together to culminate in this work.
І коли я повернулася зі стипендії додому, я відчула, що я не оплакала батька, і з мене почав рватися оцей плач. І насправді ця книжка не була задумана, вона зі мною сталася як обморок з вагітною. Ці вірші приблизно за 2 тижні я відчула, що я хвора, і я потім вже майже не вставала з ліжка. І хоча це не політкоректно сказати, але під кінець мені чоловік просто купував горілку, бо я думаю, що якби не горілка, я би потрапила в психлікарню. І потім я багато років не пила алкоголю взагалі.
When she came back, she felt herself like physically sick. She felt like she had not grieved her father, and she felt herself get severely sick. She couldn't get out of bed, and she felt very ill. And she said, this is not very politically correct per se, but it happened that my husband was bringing me alcohol because that was the only way that I could deal with this, because if I did not have that, I thought that I would die.
І останні голоси мені написалися рівно в річницю, тобто рівно через рік після того, як помер мій батько, 21 грудня 16-го року, і після того не написався жоден голос.
So she wrote The Last Voices exactly a year after her father died, and then after that she felt like she couldn't write anymore.
Тому ця книжка не є персонажною взагалі, але в мене ще був один інсайт, я вам потім покажу це в телефоні. Справа в тому, що в Бабиному Яру ростуть буки, а буки мають дуже особливі сучки. Хто з України, той знає. Вони виглядають як очі. І я, коли опинилася в Бабиному Яру, власне, за кілька тижнів перед річницею трагедії, на мене подивилися ці всі тисячі очей здирав. І в мене було, це дуже важко пояснити, але в мене було відчуття присутності тих тисячі людей, тисяч, яких я не можу бачити, але які є, через ці от сучки, очі дерев. І, тобто, це не персонажна книжка. Що за, яка заводно інша книжка, в мене персонажна, ця ні.
To her, this isn't necessarily a book where she has a character, where she is pretending to be someone. When she traveled to Babi Yar, she saw these trees and they kind of looked like eyes. And she felt the true grief and the true horror that had occurred in that place. So she truly felt like oxydroid. Oh yeah, it's like the tree stumps.
I wanna thank Bohdan and Maria for their wonderful translation. That was fantastic.